Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν είχα δει το θεατρικό έργο του Φλωριάν Ζελέρ, ο πατέρας, εκτός ότι ήταν ένα συγκλονιστικό έργο το οποίο είχε κάνει να κλαίω επί δύο ώρες ασταμάτητα, ήταν δράμα και όχι μελό, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση ο τρόπος που εναλλάσσονταν οι σκηνές με τέτοια ταχύτητα που είχα σκεφτεί ότι αν γυριστεί ποτέ ταινία, χρειάζεται ένα πολύ δυνατό μοντέρ για να μπορεί να ενώσει αυτές τις σκηνές τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, όπου ο βασικός ηθοποιός πρέπει συνέχεια να αλλάζει συναισθήματα, καταστάσεις, ακόμα και εκφράσει το πρόσωπό του από τη μία στιγμή στην άλλη. Τώρα που έμαθα ότι ο Φλόριαν Ζελέρ, ο οποίος γύρωσε τον πατέρα, ήθελε καλά και αντένα να το παίξει ο Άντονι Χόπκινς και επί 4 χρόνια τον κυνηγούσε και είχε δίκιο βέβαια τι ηθοποιό χρειάζεται. Κατάλαβα ότι ο Γιώργος Λαμπουρινός, ο μοντέρο της ταινίας, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μοντέρο, γιατί για να ενώσει αυτά τα πλάνα, χωρίς να ξέρω πώς είναι η διασκευή στο σενάριο του έργου από τον Christopher Hampton, αλλά είναι ένα έργο το οποίο ακόμα και ίσως και ως θεατρικό σε ζαλίζει με τον ρυθμό του, πόσο μάλλον σαν ταινία. Καλησπέρα κύριε Λαμπουρινέ.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Μεγάλη μου τιμή. Δεν έχω δει την ταινία, αλλά έχω δει το θεατρικό.
Ναι, δυστυχώς λόγω της κατάστασης του COVID και τις κλειστές αίθουσες παγκοσμίως, δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δει την ταινία αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω την ταινία δεν είχα δει το θεατρικό και δεν ήθελα ούτε να διαβάσω τη θεατρική μορφή του έργου, ούτε να δω το θεατρικό όταν αποφάσισαμε να συνεργαστούμε με τον Φλόριαν Ζελέρ.
Είναι μια τριλογία που έχει κάνει ο Ζελέρ.
Βεβαίως. Είναι ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος.
Ναι, ο πατέρας είναι το πιο άγριο από όλα. Το πιο δραματικό, το πιο...
Ας το πούμε έτσι.
Είναι η διασκευή του Χάπτον τόσο έντονη όσον αφορά το μοντάζ των σκηνών, των πλάνων που να σε ζαλίζει όπως το θεατρικό.
Τη διασκευή την έχει κάνει ο Christopher Hampton μαζί με τον Φλόριαν Ζέλερ. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σε ζαλίζει.
Την καλή έννοια το λέω.
Όχι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέτε. Απλώς θα μπορούσε να ζητάει ένα τέτοιο ρυθμό που πραγματικά να σε φέρνει λίγο σε...
Αμηχανία.
Αμηχανία. Η δουλειά που κάναμε στο μοντάζ, από τη μία έχει πολύ να κάνει με το ρυθμό, γιατί ο ρυθμός είναι αρκετά βασικός σε μια ταινία, όπως θα ξέρετε, και έχει πολύ να κάνει με τη δουλειά του μοντέρ. Το έργο είναι ο πατέρας που παίζει ο Άντονι Χόπκινς, που λέγεται και Άντονι στο έργο, στην ταινία δηλαδή. Ένας ηλικιωμένος άντρας ο οποίος πάσχει από άνοια.
Άνοια είναι Αλσχάιμερ.
Είναι Αλσχάιμερ αλλά και άνοια. Δεν είναι μόνο η έννοια της απώλειας μνήμης, είναι λίγο παραπάνω από αυτό. Και πραγματεύεται λοιπόν η ταινία τη σχέση αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου με την κόρη του και με τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν στη ζωή του, γιατί αυτές οι καταστάσεις έχουν και την κακή επίπτωση στους ανθρώπους που έχουν την αρρώστια, αλλά έχουν και μια πολύ δυνατή επίπτωση στους κοντινούς ανθρώπους. Μιλάει και για τα δύο η ταινία. Η ισορροπία που χρειαζόταν να βρεθεί είναι να πετύχουμε να βάλουμε το θεατή μέσα στο μυαλό του Άντονι και μέσα στο μυαλό αυτού του κομφούζιου το οποίο επικρατεί, μπερδεύοντας το θεατή όπως είναι και ο ίδιος ο Άντονι μπερδεμένος, αλλά χωρίς να το τραβήξουμε ποτέ τόσο πολύ ώστε να χάσουμε το θεατή.
Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Λαμπουρινέ, ότι όταν έβλεπα το θεατρικό, χρειάστηκα πάνω από 3/4 για να καταλάβω, όπως και όλοι οι θεατές, τι συμβαίνει. Στην αρχή νομίζεις ότι η αλήθεια είναι με τον μπαμπά, ενώ οι άλλοι του παίζουν ένα άσχημο παιχνίδι. Ενώ όταν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι η αλήθεια με τον μπαμπά, αλλά η αλήθεια του μπαμπά και η αλήθεια των άλλων που είναι η αλήθεια, τότε το ελένεσαι. Το να φτάσει βέβαια κάποιος υποψήφιος για Όσκαρ, για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, πρέπει να είναι πολύ ισχυρός στον τομέα του και ειλικρινά υποκλίνομαι. Αλλά κοιτάζοντας το βιογραφικό σας, εσείς με το που κάθε φορά που γυρίζετε μια ταινία, χειρίζουν όλοι και σας κοιτάνε και υποκλίνονται. Έτσι δεν είναι? Όχι, έτσι είναι. Εγώ θα το πω, αυτό δεν το πείτε εσείς.
Δεν θα το έλεγα εγώ. Επίσης κάνω 20 χρόνια αυτή τη δουλειά, οπότε έχω δώσει τόσο χρόνο και ενέργεια που κάποια στιγμή αν δεν τα κατάφερνα κάτι θα ήταν λάθος με μένα, φαντάζομαι. Αλλά πραγματικά έχω μεγάλο πάθος με το μοντάζ. Πραγματικά έχω δώσει πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια για αυτό το πράγμα, οπότε με ευχαριστεί και εμένα πάρα πολύ. Δεν το έκανα ποτέ για τις διακρίσεις αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια τέχνη που πραγματικά έχω μεγάλη αγάπη για αυτήν. Όπως και να έχει το πράγμα, το να αναγνωρίζομαι από τους συναδέλφους μου και παγκοσμίως και από άλλες χώρες από αυτές τις οποίες δουλεύω, φυσικά μου δίνει τεράστια χαρά.
Και
δύναμη, κυρίως για να συνεχίζω, γιατί το μοντάζ είναι κάτι που δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι το κατέχεις τελείως, και αυτό είναι το όμορφο, γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Οπότε σου δίνουν και αυτές οι διακρίσεις τη δύναμη να λες ότι κάτι κάνεις σωστά και να πηγαίνεις παρακάτω.
Καλά, το μοντάζ, μην κοιτάτε, στην Ελλάδα βέβαια όλα είναι προεξηγημένα προς το κακό, Αλλά το μοντάζ στο εξωτερικό και στο Hollywood είναι ο δεύτερος σκηνοθέτης. Δηλαδή γι' αυτό και πολλοί σπουδαίοι μοντάζ έγιναν σπουδαίοι σκηνοθέτες.
Βεβαίως. Είναι πολύ καλό σχολείο για τη σκηνοθεσία το μοντάζ, γιατί μαθαίνεις τη γραφή του κινηματογραφικού λόγου, οπότε είναι από τα πολύ καλά σχολεία και για τη σκηνοθεσία. Μετά είναι στο χαρακτήρα του καθενός το τι δρόμο θα ακολουθήσει γενικά.
Είναι και το θέμα πόσο κουβαλάς αυτό το ρυθμό, τον οποίο πρέπει να δώσεις σε μια ταινία. Γι' αυτό βλέπεις και μια φορά με ταινία την παίρνει ένας, είναι λίγο πιλάφι. Την παίρνει ένας καλός μοντέρ και τη μεταμορφώνει και λες, μα πώς μπορεί να μεταμορφώσει ένας μοντέρ με ταινία ήδη γυρισμένη, την ξαναγύρισε? Όχι, την έκοψε και την έγραψε σωστά.
Σωστά, δεν ξέρω αν είναι το σωστό, γιατί φέρνουμε και το δικό μας το χαρακτήρα μέσα εκεί, αλλά είναι σαν τη γραφή. Μπορείς να γράψεις ένα κείμενο και να μην έχει πολύ δύναμη και να το πάρει κάποιος να το διορθώσει, να αλλάξει μερικές λέξεις και να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Γράφουμε κάτι με το αλφάβητο που δημιουργεί ο σκηνοθέτης. Αυτό είναι ουσιαστικά το μοντάζ.
Ή μπορεί ένας σκηνοθέτης και ένας σεναριογράφος να το γράψουν με άσχημα γράμματα και εσύ να το καθαρογράψετε σωστά.
Και στην περίπτωση της ταινίας του Φλωριάν Ζελέ και στην περίπτωση του Ξαγιέ Λεγκράν, ταινία που είχα δουλέψει, που είχα κερδίσει το Σεζάρ στη Γαλλία, αν υπάρχουν δύο κοινά σε αυτές τις ταινίες κατευθείαν, είναι καταπληκτικά σενάρια. Οπότε άμα δεν ξεκινάς από μια πολύ καλή βάση, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Το σενάριο είναι εξαιρετικά σημαντικό στο σινεμά.
Με τον Ξαγιέ Λεγκράν πάντως, γενικά οι συνεργασίες από το 2013 και μετά ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικοί και πρέπει και εσύ να έχετε βοηθήσει, γιατί μια ταινία μικρού μήκους που φτάνει μέχρι υποψήφια για Όσκαρ το 2014, μιλάω για το Avant και de tout perdre, δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Μια ταινία μικρού μήκους ειδικά έχει πολύ πιο ανάγκη το μοντάζ από μια μεγάλου μήκους, γιατί εκεί δεν έχεις χρόνο ούτε μισό δευτερόλεπτο να χάσεις.
Για μένα η ταινία μικρού μήκους και στη γραφή τη σενεριακή και στη γραφή του μοντάζ είναι πιο δύσκολη από μια ταινία μεγάλη μήκους. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί πρέπει σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο να πεις μια ιστορία η οποία να έχει μια κλιμάκωση και να λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και είναι πολύ καλή η εργασία το μικρού μήκους και είναι λίγο παρεξηγημένο. Είναι πολύ πολύ δύσκολο.